እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሓሙስ 16 ሰነ 2014 ወይ ድማ 23 ሰነ 2022 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናይ መደባት ከላለየኩም። ኣብ ትግራይ ዕውደት ዘካየዱ በዓል ስልጣን ሕብረት ኣውሮጳ ሕፅረት ነዳዲ ኣድላይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኸይባፅሑ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ኢሎም ዝብል ፀብጻብ ኣለና። ስደተኛታት ኤርትራ ዝተፈላለዩ ፀገማት ይበፅሖም ከም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ነዚ ዝጥምት ፍሉይ መደብ እውን ከልወና እዩ። ኢራን ንዓለምለኻዊ ሕጊ ጥሒሳን ቆልዑ ሓዊሱ ብሞትን መርሸንትን ትቐፅዕ ኣላ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት። ኣብዚ ዝጠመተ ፀብጻብ እውን ከልወና እዩ። ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰያት ሰዓት ሓልዩ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማግና ብዜና ከስግረኩም በስረ ስልጣን
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም። ናብ መቐለ ይካየድ ዝነበረ በረራ ሓገዝ ካብቲ መዓል ረቡዓት ሒዙ ተቋሪፁ ይርከብ። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ሕወሓት ነፈርቲ ረድየት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ንኸይዓርፋ ከልኪሉ ክብል ይኸስስ። ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ብወገኑ ነዳዲ ብዘይ ምህላው ዝተፈጥረ ፀገም እዩ ኢሉ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ክቕርቦ እዩ።
ናብ ከተማ መቐለ ይካየድ ዝነበረ በረራ ነፈርቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ጠጠው ከም ዝበለ ተገሊጹ። ኣብቲ ጉዳይ መግለፂ ዘውፀ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዘመቻትውን በብመዓልቱ መድሓኒት ናውቲ ሕክምና ብተወሳኺ ድማ ናይ ህፃናት ምግብን ዝለኣኸሉ ዝነበረ በረራ ኣውሮፕላን ናብ ከተማ መቐለ ይካየድ ነይሩ ኢሉ ጉጅለ ራዕዲ ኢሉ ዝፀውዐ ሕወሓት ድማ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ነፈርቲ መቐለ ኤርፖርት ንከይዓርፉ ኣጊዱ ክብል ኸሲሱ። እዚ ድማ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ከውግዝዎ ይግባእ ዝበለቲ መግለፂ ምኽንያት ትኽልኸላ ድማ ክጻረ ጸዊዕ ኣሎም። ኣብቲ ጉዳይ መግለፂ ዘውፀ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ብወገኑ እቲ በረራ ዝተቋረፀ ንመዕርፎ ነፈርቲ ምስራሕ ዘድሊ ነዳዲ ስለዘየለ ኢሉ ሰመዚ ኣዲስ ኣበባ ኢሉ ንፀውዖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ትግራይ ነዳዱ ንከይኣቱ ሙሉእ ብምሉእ ብዝበሃል መልክዖም ስለዝኣገዶ ዝተፈጠረ እዩ ብምባል ከሲሶ ኣሎም። ልዑል ዝኾነ ሕፅረት ነዳዲ ስለ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ስርሑ ጠጠው ከብል ይኽእል እዩ ዝብል ቅድሚ ሕዚ ንሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብተደጋጋሚ ንገልፅ ነርና ክብል እውን ኣፍሊጡ እዩ። ብምክንያት ሕፅረት ነዳዲ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ከይበፅሕ ድማ ተኣጓጉ ኢሎሎ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ ንህልውና ህዝቡ እናተቓለሰ ኣብ ዘለሉ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ሓገዝ የተዓናቕፈሎ ኢልካ ምኽሳስ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ተጋሩ ሓገዝ ንኸይበፅሖም ብሰንኪ ዝተገብረ ዕፅዋ ብዙሕ ተሳቂዮም እዮም ኢሎም ኮሚሽነር ምሕደራ ቅልውላዋት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ያነዝ ለናርች ንሶም ወሲኾም ፃዕርታት ረድኤት ተወሳኺ ነዳዲ ክረክብን ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት እቲ ሓገዝ ናብ ኩሎም ተጸበይቲ ንክባጽሑ ዕድል ከም ዝህቦምን ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ ዕፅዋ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣመልኪቱ ዝውሃብ መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጺግዎ ኣሎ። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ኣማይቲ ሰባ ዝተፈጸመ ቕትለት ብህፁፅ ብነፃን ምሉእን ኣገባብ ንኸጻርዮ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ጸዊዐን። ብመሰረት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝረኸቡ ሓበሬታ ናብ ኣምሓሩ ዝነብርሉ ገጸር ቶልየ ዝኣተዉ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ዝረኸብዎም ሰባት ብኣልማማ ድሕሪ ምትኳሶም ኣማይቲ ከም ዝተቐትሉን ኣስታት 2,000 ድማ ካብቲ ከባቢ ከም ዝሃደሙን ጠቒሱሎ። ብዘይካዚ እቶም ዕጡቃት ኣብ ውሽጢ 4 ሰዓታት ንብርክት ዝበሉ ኣባይት ኣባሪዖም ከምኡ እውን ንበዝሖም ዘይተፈልጡ ሰባት ጨውዮም ናብ ስውር ስፍራ ወሲዶም ኣለው። ሚሸል ባችለታ መግለፂአን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግዳያትን ስድራ ቤቶምን እንታይ ከም ዝተፈፀመ ነቲ ሓቂ ክፈልጡ ፍትሒ ክረኽቡን ገበነኛታት ንክሕተቱን ክሰርሕ ኣለዎ ኢለን። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ ኢትዮጵያ ውጥረት ነይሩ፣ ግጭታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ይውላዕ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ሰባት ናይ ምንባር መሰሎም ከረጋግጸሎምን ክሕልዎምን ተማሕጺኑ። ኣሜሪካ ንሃገራት ትልግሶ ዕድል ካብ ቀረፅ ናፃ ዕዳጋ ተጠቃሚ ዝነበረት ኢትዮጵያ እቲ ዕድል ስለ ዝተቋረፃ ኣብ ሃዋሳ ወፊሩ ዝፀንሐ ኢንዱስትሪ ዓለባ ቤስት ኢንተርናሽናል ንልዕሊ 3,000 ሰራሕተኛታቱ ከም ዘሰናብት ኣፍሊጡ። ካብ መንጎ እቶም ዝተሰናበቱ ሰራሕተኛታት ገሊኦም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ኩባንያ ካብ ሕጊ ወፃኢ ካሕሳ ከይከፈለና ኣሰናቢቱና ኢሎም ቅሬቶኦም ይገልጹ። ኮንፌደሬሽን ማሕበር ሰራሕተኛታት ብወገኑ እቶም ሰራሕተኛታት መሰሎምን ረብሐኦምን ንኽረጋገጸሎም ይላዘብ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣሎ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። 4 ወርሑ ዘቑፀረ ውግ ኣብ ኡክራይን ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ጸገም ቀረባት ይፈጥር ከም ዘሎ ዝጠቐሱ መርሒ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዋጋ ነዳዲ ምስዓቡን ፑቲን ዘንሃር ዋጋ ክብልዎ ከለዉ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ቅልውላው እኽሊ ፈጢሩኣሎ። ትማሊ ረቡዕ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ባይደን ንምኽባር ዋጋ ነዳድን እኽልን ስዒቡ ዘሎ ጸቕጢ ንምፍቋስ ስጉምትታት ክወስድ እየ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ይፅበይዎም ንዘለዉ ኣኼባ 7 ዝበልፀገ ሃገራት ወይ ከዓ ጂ7ን ዋዕላ ኣባል ሃገራት ኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሞን ኣትላንቲክን ትኩረት ከም ዝገብርሉ እውን ጠቒሶም። 27 ኣባል ሃገራት ዝሓቆፈ ሕብረት ኣውሮጳ ኡክራይን ናብቲ ሕብረት ንኽትፅምበር ንዘቕረበቶ ሕቶ ክዘራርበሉ ክውስንን እዩ። ሞልዶቫን ጆርጅያን እውን ንኣባልነት ሕብረት ኣውሮጳ ሓቲተን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ኣብ ክልል ኡክራይን ዝኾነት ዶንባስ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓየለትሉ ወቅቲ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ንኡክራይን ተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓገዝ ከመይ ክልግሱ ከም ዝኽእሉ ክዘራረብሉ እዮም። ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሩስያ ጆን ሱሎቫን ቦገኖም ኡክራይን ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ ንክትኮን ዝቐረበቶ ሕቶ ዝድገፍ እዩ ከም ዝበል እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ወራር ኣብ ዝፈፀመትሉ እዋን መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ካልኦት ሃገራት ከም ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝኣመሰላ ጎበጥቲ ዝተባሃለ ሃገራት ከጥቃዕና ይኽእላ እየን ኢለን ከም ዝሰግኣ ተፈሊጡ። እዚ ስጋኣት እዚ ስጋኣት ሰራዊት ኣሜሪካ እውን ስለ ዝኾነ ብቐጻልነት ተዕሊም ንኽካይድ ኣገዲድዎኣሎ ሰራዊት ኣሜሪካ። ኣብ ኣላስካ መደብር ሓይሊ ኣየር ሚግ ነፈርቲ ውግእ ተመዲበን ይረኣያ። ኣብ ምዕራባዊ ግንባር ሰሜን ኪዳን ኣትላንቲክ ዝተመደባእተን ነፈርቲ ምስ ቤጂንግን ሞስኮን እቲ ዝቐረበ ክፋል ኣሜሪካ ካብ ዝኾነ ግዛት እየን ዝብገሳ። ክልቴን ሃገራት ሓይለን ንምርኣይ ይፍትና ከም ዘለዋ ሩስያ ንኡክራይን ወሪራ ቻይና ድማ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ምፍርራሕ ኣብ ምፍጻም ትርከብ። ኣሜሪካዊ ሰነተር ዳን ሱሎቫን ክዛርቡ ከለዉ ኣብ መንጎ ሓየልቲ ሃገራት ዝካየድ ውድድር ኣይኮነን እዚ እንታይ ደኣ መልክዕ መልካውነት ኣብላልነትን ጎበጣን እምበር ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሩዋንዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጃንሰን ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ሓበራዊ ዕዳጋ ወይ ከዓ ኮመን ዌልዝ ንምስታፍ ኣብ ኪጋሊ ኣትዮም። ኣብ ብሪጣንያ ዕቑባ ዝሓተቱ ሰባት ሕትኦም ምስ ተነፅገ መንግስቲ እንግሊዝ ንሩዋንዳ ክጥርዞም እየም ምባሉ ዝተቃወሙ ልዑል ቻርለስ እዮም ነቲ ኣኼባ ክመርሕዎ። ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣስከሬን ንናፅነት ኮንጎ ዝመርሑ ፓትሪክ ሉባምባ ካብ ብሩሰልስ ናብ ሃገሮም ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ነቶም ብቕንፀላ ዝመቱ መራሒ ነበር ንምርኣይ ይጓዩ ከም ዝነበረ ዝመፀና ዘይን ሓቢሩ። ኣስከሬን ሉባምባ ኣብቲ ሃገር ከም ዝዘውርን ድሕሪ ኣስታት 6 ዓመታት ኣብ መሬት ሃገሮም ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝፍፀም እውን ተፈሊጡሎ። ናይኪን ሩስያን ኣሜሪካዊ ገዚፍ ኢንዱስትሪ ስፖርታዊ ናውቲ ናይኪ ካብ ዕዳጋ ሩስያ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝወፀ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይ ሎሚ መግለፂኡ ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ዝፈፀመቶ ወራር ናይኪ እውን ከምቶም ካልኦት ምዕራባውያን ገዘፍቲ ኩባንያታት ካብ ዕዳጋ ሩስያ ጠቕሊሉ ከም ዝወፀ ጠቒሱሎ። ናይኪ ኣብ ዕዳጋ ሩስያ ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ነጢፉ እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍላማይ ፀብፃምና ክንሰግር፣ ኣብዚ ሰሙን ሓደ በዓል ስልጣን ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ትግራይ ዑደት ድሕረ ምፍፃሞም ሕፅረት ነዳዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰብኣዊ ረድኤት ከይቐርብ ይገብር ኣሎ ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ መልሲ ዝሃበት ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ኣብ ትግራይ ንሕፅረት ነዳዲ ኣሎ ዝበሃል ነበረ ኢላቶ። ሓሊማ ኣቱማኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ኮሚሽነር ኣታሓሕዛ ቅልውላው ጀነዝ ሌናርቺች ተጋሩ ብሰንኪ ዝቐፀለ ዕፅዋ ዝኣክል ተሳቂዮም እዮም ኢላ። ንሶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ምግቢ ሒዘን ናብ ከተማ መቐለ ዝኣትዋ ናይ ፅዕነት መካይን ንህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ሰብኣዊ ድሌት ክሽፍን ናብ ዝኽእል ብርኪ በፂሑሎ ኢሎም። ይኹን እምበር ፃዕርታት ረድኤት ንምምላእ ሰራሕተኛታት ረድኤት እቲ ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ሰባት ንምቕራብ ነዳዲ የድሊ እዩ ኢሎም።
There is a need to lift restrictions, especially on the provision of fuel.
ብፍላይ ኣብ ቀረብ ነዳዲ ዝተነብረ እገራታት ክልዓል ኣለዎ። ተወሳኺ ነዳዲ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ብዘይካ ነዳዲ ዋላ እውን ኣብ መቐለ ዝኣተወ ምግቢ ብዝለዓለ ደረጃ ኣድላይ ናብ ዝኾነሉ ከባቢታት ገጸር ምብፃሕ ኣይከኣልን። ስለዝኾነ ኣብ ከተማ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ መኽዘናት መሊኡ፣ ኣብ ገጸር ዘለዉ ሰባት ግን ሕዚ እውን ጠምዮም ዘለውሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እያም ኢሎም። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ግጭት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ጫፍ ዓፅቦ ሚልዮናት ድማ ተፀበይቲ ረድኤት ምግቢ ክኾኑ ገይርዎም እዩ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀረባት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከይኣቲ ዝገብር ዘሎ ፋይናንሳዊ እገራታቱ ከልዕል ጀነት ፀዊዖም። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታት ሆስፒታልን ንሓደ ዓመት ደመወዞም ከምዘይተኸፍሉ ወሲኾም ገሊፆም።
I fail to see the military rationale behind the blockade of electricity banking services. On the contrary, we believe that
ንዕፃው ኣገልግሎታት ሓይል መብራህቲ ባንኪ ወታደራዊ ኣድላይነቱ ኣይረኣየንን ዘሎ። ብተፀራሪ እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ብዘይምዝንጋዕ ናብቲ ዝነበርዎ ክምለሱ ከም ዘለዎም እዩ እምነትና። ምክንያቱ ብቐዳምነት ንረብሓ ሲቪላት ክውዕሉ ኣብ ግምት ዝኣተዉ እዮም። እዞም ኣገልግሎታት ተዘይሃልዮም ኣብቲ ክልል ንሰብኣዊ ኩነታት ዘጋድዱ እዮም ኢሎም። ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ነዳዲ ተኸልኪሉ እዩ ንዝብል ይነፅጎ። ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነት ብሌነ ስዩም እቲ ዘሎ መረዳእታ ዝሕብሮ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ልዕሊ 167,000 ሊትሮ ዝፀዓና 3 መካይን መቐለ ምእታወን ሓቢራ። ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ብድምር ልዕሊ 920,000 ሊትሮ ነዳዲ ናብቲ ክልል ተላኢኽሎ ኢላ ብምውሳኽ።
So the myth of fuel shortage is a TPLF hidden agenda to enhance mobility of its army in preparation for another round of conflict.
ስለዚ ሕጽረት ነዳዲ ኣሎ ዝበሃል ነበረያ ነበረ ንካልእ ዙር ወታደራዊ ግጭት ንምድላው ወታደራቱ ናይ ምንቅስቃስ ዓቕሙ ንምሕያል ዝተሓበ ኣጀንዳ ህወሓት እዩ። ስለዝኾነ ናይ ነዳዲ እገዳ ዝበሃል የለን። ከምዚ ዝበለ ባህላ እቲ ሓቂ ኣብ ግምት ብምእታው ብንጹር ክግምገም ኣሎ እያ ኢላ። ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ናብ ትግራይ ዝኣተወ መጠን ረድኤት ንድሌት እቲ ክልል ዘማልእ ኣይኮነን ክብል ኣብ ትዊተር ብተደጋጋሚ ይገልጽ። ካብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 770,000 ሊትሮ ነዳዲ ጥራሕ ናብ ትግራይ ከም ዝተፈቕደ ይገልጽ። ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ መንግስቲ ኣብይ ንሓቅታት የዛብዓሎ ክብሉ ከሲሶም። ዘየድሊ ናይ ፍተሻ ንቑጣታት ብምጥያሽ ወይ ካልኦት ዕንቅፋታት ብምፍጣር ብሕጽረት ነዳዲ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ንምዕንቃፍ ዝተቐመጡ ማሕለኻታት እዮም ኢሎም ኣቶ ጌታቸው።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ዝዕለት ክንሰግር፣ ስደተኛታት ኤርትራ ዝተፈላለዩ ፀገማት ይበፅሕዎም ከም ዘለዉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብፍላይ እቶም ካብ 4 ማዓስከራት ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ስደተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት ስለዘይረኽቡ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘለዉ እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ብሰንኪ ህፁፅ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ተቋሪጡ ዝነበረ ግልጋሎት ዳግም ምጅማሩ ዳይረክተር ኮሚሽን ርክብ ወፃእን ኣገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ብኣካል ንጉሱ ገሊፆም። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ትሕዝቶ ዳልይዎ ኣሎ ናብ ክቐርበኩም።
ኣብቲ ኮሚሽን ተጠባባዒት ዳይረክተር ክፍሊ ስራሕ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝኾነ ኣንጉዳይ መስቀሌ ንቪኦኤ ከም ዝገለጸኦ እቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ 4 ማዓስከራት በቲ ኩናት ስለ ዝተጎድኡ ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ተመዛቢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም እዮም። እንተኾነ እቶም ስደተኛታት እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ስለ ዘይረኽቡ ንፀገም ተቓሊዖም ኣለው ኢለን። ግልጋሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ብወገኑ እቶም ስደተኛታት ናይ ከተማ ስደተኛታት ንኽበሃሉ ነቲ ዝተቐመጠ መዐቀኒ ስለ ዘይማልኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝሕገዝሉ ዕድል የለን ብምባል ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ከም ዝገለጸሉ ተዛሪበን ኣለዋ።
ከመንግስት በኩል የተሰጠን ምላሽ ምንድን ነው? ባለን የህግ ማዕቀፍም እነዚህ ሰዎች ሊስተናገዱ የሚችሉት
በመንግስት ይስተዋሃበና ምላሽ በተዘሎ ህጋው መስርህ እዞም ስደተኛታት እዚኦም ከተአናገዱ ዝኽእሉ አብ ማዓስከር ኮይኖም እዮም ካብ ማዓስከራት ወፃ ኮይኖም ሓገዝ ክረኽቡ ኣይኽእሉን ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ናብቶም ካብ ማዓስከራት ወፃ ዘለው ተገልገልቲ እውን ክነእትዎም ኣይንኽእልን ኣብ ዳባት መፅለሊ ኣዳሊና ኣለና ኣብኡ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ኣለው እቶም ኣብዚ ዘለው እውን ናብኡ ክኸዱ ኣለዎም ዝብል እዩ እየን ዝበላ እቶም ስደተኛታት ናብ ዳባት ንምኻድ ምችው ከም ዘይኮነን ናይ ፀጥታ ፀገም እውን ከም ዘሎን እዮም ዝገልፁልና ይብላ ንሰን ቪኦኤ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ካብ ዳባት ዘዘራረባ ስደተኛ እውን እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ እያ ዝገለፀት
የለን ቅሳነት ብስርቂ ብካልእ ሰብ እንዳተሃረመ ነጀመ እናተሻውፅ ኮይኑ ክናፈሲል በዝበረኻ እንዳተሃረመ እንዳተቐጠጠ ሞባይሉ እንዳተሓደገ መገዲ ዝኸይ ዘለብ ሰንኪ ከምዝኸኣኒ ሶድና ዝብል ኣይስኣኒ ዘዚዕ ከመን ከም ዝብል ወይ እውን ዝህሉ ኩነታት ጥሜትን ካልእን ካልእን ዘሎ ከምኡ ይብላ ኣሎ ሰብ ግን ሰማዕ ዝረኸባ ኣይመስለንን
ናበይ ሰድና
ንሃገርና ውሰድና ወይ ናብ ሳልሳይ ሃገር ውሰድና ውሳናፍ ሃገርና ውሰድና እንድሕር ደይቃልቲ ኮይኑ ሳልሳይ ሃገር ወይ እውን ሓሚልና ክንሕከም ዘይክእል እንተራ ኮይኑ ንዓና ንሃገርና ውሰድና መገዲ ምርትና እዩ ዝዘለ ህዝቢ ሰላም ክንብል ንኽእል እምበር ከረምቲ እንድሕር ኮይኑ ኮ እቲ መሬት እንዳሃመመ እዩ ዝኸይድ ጭቃይ ዘለዎ ካብ መጠን ላዕሊ ሕማቅ
እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ስደተኛታት ናይ ከተማ ስደተኛ ክበሃሉ ዋላ መዐቀኒ ኣየማልኡ ኩነታቶም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነ ክፍታሕ ከም ዘለዎ እተን ተጠባባቂት ዳይረክተር ገሊፀን ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ ንዓለም ለኸ ትካላት እውን ኣዘራርብና ኢና ዝብላ ኣንጉዳይ መስቀሌ መብዛሕቱ ዝህቡና ምላሽ ውሕድ ሃፍቲ ኣለና ዝብል እዩ ኢለን እዚ ድማ ጠመተ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ዩክሬን ብምዛሩ ገበርቲ ሰናይ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝህብኦ ዝነበረ ሓገዝ ኣብ ምሃብ ፅልዋ ኣሕዲሩ እዩ ክብላ ገሊፀን ስደተኛታት ኤርትራ ምስ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ምስ ምዝገባ ሓደሽቲ ስደተኛታትን መሰል ምሕታት ዕቑባን ዝተተሓሓዙ ፀገማት የጋጥምዎም ከም ዘለው እውን ተዛሪበን ምስ ሰነዳት ጉዕዞ ዝተተሓሓዙ ፀገማት ንምእላይ ብምክንያት ህፁፅ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ተቋሪፁ ዝነበረ ግልጋሎት ዳግም ምጅማሩ ናይ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽንን ርክብ ወፃእን ግልጋሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ብኣካል ንጉሰ ገሊፆም ኣለው
በጦርነቱ ብቻ ሳይሆን ኮቪድ በተከሰተበት ጊዜ ብዓለም አቀፍ ደረጃ
ብሰንኪ እቲ ኩናት ጥራይ እንተይኮነስ ለበዳ ኮቪድ ብደረጃ ዓለም እንትለዓል ብዙሓት ሃገራት በረን እንተዓፅያ ሽዑ ኢትዮጵያ በራ ኣይዓፅወትን ኮይኑ ግን እቲ ከይዲ ዝተደናጎየን ዘይምችውን ስለ ዝነበረ ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ዝተገደቡ እዮም ነይሮም ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣብዚ ሃገር ብዝነበረ ናይ ፀጥታ ኩነታት ህፁፅ ኣዋጅ ስለ ዝተኣወጀ እዞም ግልጋሎታት ተቋሪፆም ነይሮም እዚ ህፁፅ ኣዋጅ ምስ ተለዓለ ግን ግልጋሎት ተጀሚሩ እዩ እንተኾነ ዝተባሃለለ ሰነድ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ምፅራይ ግዜ ወሲዱ እዩ ብውሕድ 5,000 ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ዘለዎም ኤርትራውያን ጉዳዮም ተረኣዩ ሰነዶም ከም ዝተፃረየ መረዳእታ ኣለኒ እዮም ዝበሉ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ዝነበራ ናቁጣታት መቐበሊ ስደተኛታት ስለ ዝተዓፅዋ በዚ ምክንያት ሓደሽቲ ስደተኛታት እናተመዝገቡ ስለ ዘይኮኑ ስደተኛታት ከም ዝተፀገሙ ዝገልፃ እንጉዳይ መስቀሌ እዚ ድማ ፍታሕ ክረክብን ስደተኛታት ዕቁባ ናይ ምሕታት መሰሎም ክኽበረሎምን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝምልከቶም ዓለም ለኸ ትካላትን መሰል ስደተኛታት ንምኽባር ክፅዕሩ ድማ ፀዊዐን ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኢራን ንዓለም ለኸ ሕጊ ጥሒሳ ንቆልዑ ሓዊሱ ብምርሻንን ብሞትን ትቐፅዕ ኣላ ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ ተግባር ኮኒኖሞ እቶም ዋና ፀሓፊ ብዛዕባ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢራን ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ፀብጻብ ኣቕሪቦም ኣለው ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ መን ኣፈወርቃ ክተቕርቦ እያ
ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብቲ ፀብጻቦም ከቢድ ገበናትን ዘይቁፀሩ ክስታት መርሸንትታትን ናይ ሞት መቕፃዕትን ትጥቅማላ ብምባል እዚ ምስ መዐቀኒታት ፍትሓዊ ከይዲ ፍርዲ ዘይቃደ ኢሎም ኣለው ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ናዳ ኣልናሽፍ ነቲ ሪፖርት ዘቕረበኦ ክኾና ከለዋ ብውሕዱ 570 ሰባት ኣብዝሓለፈ 2 ዓመታት ብሞት ተቐፂዖም ኣለው መብዛሕትኦም ከዓ ምስ ድራግ ወይ ከዓ ወልፊ ዘትሕዙ እፅታት ዝተተሓሓዘ እዩ ክስታቶም ኢለን ኣለዋ እቶም ብሞት ዝተቐፅዑ ብውሕዱ 14 ንስትን ልዕሊ 100 ካብ ውሕዳን ዝበሃሉ ጉጅለ ማሕበረሰባትን እዮም ኣልናሻፍ ኣብቲ ዘቕረብኦ ሪፖርት ኣብ መንጎ ነሃሰ 2021 መጋቢት 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ንዓለም ለኸ ሕጊ ብዝጠሓሰ ብውሕድ ክልተ ቆልዑ ብሞት ፍርዲ ከም ዝተቐፅዑ ገሊፀን ኣለዋ ገና ከዓ እቲ ፍርዲ ሞት ክፍፀሞም ዝፅበዩ ዘለው ልዕሊ 85 ቆልዑ ኣለው ይብላ
patterns of arbitrary deprivation of life due to excessive force used by the authorities against border couriers, peaceful protesters, and those in detention continued with impunity.
ኣብ ልዕሊ ደብ ዝሰግሩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ተኣሲሮም ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ብዝፍፀም ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሞም ሂወቶም ንኽስእኑ ንዝገብሩ ከይተቐፅዑ ምሕላፍ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብሰንኪ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ሰኣን ብእዋን ሕክምና ምርካብን ዝሞቱ ከዓ ይውስኽ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ኣልናሽፍ። እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ፀቓጢ ስጉምትታት የትርር ኣሎ ክብል ይኸስስ። ብቐያዳ ሕግታቱ ሓይሊ ብምጥቃምን ንመሰል ህዝቢ ይጥሕሳሎ ክብል እውን ይውስኽ። ግን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ውሕዳን ኣባላት ማሕበረሰብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ሰዓብቲ ሃይማኖት ባሃይ ንዝፍፀም ምግህታት ከም ገበን ገይሩ ኣብ ሕግታቱ ምቕማጥ
Civic and democratic space continue to be restricted with human rights defenders and civil society actors operating within a coercive environment where violations are committed with impunity.
ሲቪላውን ዲሞክራሲያውን ባይታ ነቶም ተሓላቕቲ ቅይዱ እዩ ዘሎም። ኣብ ሚያዝያን ግንቦትን 2022 ብውሕዱ 55 ውልቀ ሰባት መምህራን፣ ጠበቓታት፣ ተሓላቕቲ መሰል ሰራሕተኛ፣ ስነ ጥበባውያን ምሁራትን ኣብ እዋን ተቃውሞ ሰልፍታት ተኣሲሮም ኣለዉ ኢለን ኣለዉ ኣልናሽፍ። ምክትል ቀዋሚ ወኪል ኢራን ኣብ ጀኔቫ ማሕዲ ዓሊ ኣብዲ ብወገኖም ነቲ ሪፖርት ብምውጋዝ ዝሕፍር ፖለቲካዊ መሳርሒ ብምባል ብኣሜሪካን ካናዳን ኣንጻር ሃገሮም ዝቐረበ ምዃኑ ተዛሪቦም። እቲ ጸብጻብ ሻራዊ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ እዩ። ኢራን ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ግዴታታትን ሙሉእ ብምሉእ ውፊት እያ ክብሉ እውን መሊሶም ኣለዉ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ መደበ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ዘለዉ መደባት ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ መናእሰይ እዩ።
ጸወታይ ሙዚቃ ብሬንት ሞርጋን ዋላ ኳ ብትናት ሞያ ብቐሊሉ ዓወት ዘይርከብ እንትኾነ በቲ ዝወሰዶ ስጉምትን ዝረኸቦ ለውጥን ተሓጒሱ ናብርኡ ይመርሕ ኣሎ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣሊን ሊ ካብ ሃንስፊልድ ኣላባማ ሞርጋን ከመይ ነዝዓወት ከም ዝበቕዐ ዝድህስስ መደብ ኣዳልያላ። ሰራፍ ሳየ ከም ዝስዕብ ንመደብ መንእሰያት ኣዳልያቶላ።
ናይ ሓደ ሙዚቀኛ ማለት እውን ደራፋይ ሕልሚ ናብ ናሽቪል ግዒዙ ናብቲ ክኾኖ ዝደልዮ ወይ እውን ዝመርፆ ብርኪ ንምብፃሕ ኣብቲ ሰባት ክርእይዎ ዝኽእልሉ ቦታ ኣሕተምቲ ክመርፅዎ ድምፁ ከስምዓሉ ዝኽእል ወይ እውን ዘሕርዮን ደርፊ መሪፁ ይደርፍ ክንፍርመልካ ንደሊ ኢና ክብሉ ዘኽእል ከም ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ታይለር ስዊፍት ዝገበረቶ ኣቦኣ ናብ ሕድሕድ ከፈርሙ ዝኽእል ወነንቲ በብሰሙኑ ሒዝዋ ዝዘውር ዝነበረ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናይቲ ነዊሕ መገዲ ሞያዊ ሂወት እትጅምሮ ስዳሮ እዩ ይብል ብሬንት ሞርጋን ነቲ ዝነበረ ሕልሚ ክገልጽ ከሎ። ኣብቲ ባይታ ዝነበረ ግን ዝተፈለየ እዩ። ንሱ ግን ኣይነበረን እቲ ሓቂ። ናብ ናሽቪል ዝገበሮ ምግዓዝ መነባብርኡ ብሰለስተ ዕፅፊ ክውስኽ ገይርዎ ኣፈቐዶ ባራት ካብ ቲፕ ወፃኢ ማለት እውን ሰባት ተፈትዮም ብዙሓት ጉልካ ኣታዊ ጥራሕ መንባር በቲ ናይቲ ባር ድሌትን ፍትወትን ጥራሕ ምድራፍ
ካብኡ
ግን ሓደ ነገር ክሓስብ ጀሚረ። ኣብ ገዛይ ኮይነ ብቐጥታ ቁምጣይ ተኸዲነ ሙዚቃይ ክፃወት ከም ዝኽእል ካብኡ ከዓ ሓሙሽተ ዕፅፊ ካብቲ ዝረኽቦ ዘለኹ ገንዘብ ክረክብ ከም ዝኽእል ከምኡ ውን ዝበዝሕ ቁፅሪ ዘለዎም ፈተውትን ሰማዕትን ክረክብ ከም ዝኽእልን ዝበለፀ ዝቐረበ ርክ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ተረድየ
ርግፅ እዩ ይብል ብሬንት ሞርጋን። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትካ ወይ እውን መርበባት ዝከታተሉካ ሰዓብቲ ክትሃንፅ ግድን እዩ። ንሳቶም እዮም ብሙዚቃ ካቢሎም ናብ ብርኪ ዓወት ዘሳግሩካ ኢሉ ከምዚ ክብል ድማ ንርእሱን ሞይኡን የላሊ።
Hey, my name's Brent Morgan. I'm 33 years old, and I write and produce music for a living, and this is my ordinary life.
ሽመይ ብሬንት ሞርጋን ይበሃል። ዕድመይ 33 ደራስን ኣዋሃድን ሙዚቃን እየ። ብኡ ይናበር መዓልታዊ ህይወተይ ድማ እዩ። እዚ ስቱድዮ እዩ። ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ክልተ ነገራት እየ ዝሰርሕ። እዚ እቲ መዓልታዊ ናይ ቀጥታ ፈነወይ ዘካይደሉ እዩ። እዚ SM7 ዝተባሃለ መቕረፂ ድምፂ ሶኒ ካሜራ እዩ። መብዛሕትኡ መዓልታዊ ግዜ ኣብዚ እየ ዘሕልፎ። ኣብዚ ወንበር ኣብ መዓልቲ ካብ 4 ክሳብ 5 ሰዓታት ይቕመጥ። ናብዚ ክንመፅእ ከለና ድማ ኣብዚ እዩ እቲ መብዛሕትኡ ድርሰታተይ ዝፅሕፎምን ዝቐርፆምን።
I got an interest in music when I was in 11th grade. My whole life before that was focused on sports.
ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ እናተምሃርኩ እየ ኣብ ሙዚቃ ድሌት ዝሓደረኒ። ቅድሚኡ ዝነበረ ህይወተይ ብምልኡ ኣብ ስፖርት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ብቤዝቦል ናይ ነፃ ትምህርቲ ዕድል እውን ረኺበ ነይረ። ይኹን እምበር ምስ መሓዙተይ ናብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ባንድ ተፀምቢረ። እቲ ኣጋጣሚ ነይሩ ክደፍርን መሳርሒ ሙዚቃ ክፃወት ከም ዝኽእልን ዝተረዳእ ኩሉ። ኣብቲ እዋን ንርእሰይ ፒያኖን ጊታርን ክመሃር ጀሚረ። ንናይ ቀረባ መሓዙተይ ድማ ክፃወተሎም ጀሚረ። ካብኡ እንድሓር ፍቕሪ ሙዚቃ ስለ ዝሓደረኒ ናብ ኮሌጅ ሙዚቃ ኣትየ ተማሂረ። ህይወተይ ብሙዚቃ ዝተኸበበ ምዃኑ ተዓዚበ። ዝያዳ ከውፅኦን ክሰርሓሉን ክህንጠይን ጀሚረ። ይዝክር ሓደ መዓልቲ ንበዓልቲ ቤተይ ክትምርዓዋ ንክሓታ ምስ ወሰንኩ ንስድራኣ ከፍቅዶም ከለኹ ሙዚቃ እናሰራሕኩ ክናበር ከም ዝደሊ ነጊረዮም። ከም ዝደንገፁ ይዝክር
ኣብቲ እዋን ቅድሚ ናብ ስድራ እታ ናይ ሎሚ በዓልቲ ቤቱ ምኻዱ ሓደ ሰሙን ቀደም ኢሉ ሓደ ናይ ገዛ እንስሳት ዘዕቁብ ፔትኮ ዝተባህለ ትካል ገባር ሰናይ ዝተኻየደ ውድድር ሓደ 100,000 ዶላር ኣሸኒፉ ብምንባሩ ዓርሰ ምትእምማን ፈጢሩሉ ከም ዝነበረ ይዛረብ ብርኒት። ኣብቲ ውድድር ተሳቲፉ ብዛዕባ ሂወት እንስሳት ዝገልጽ ግጥሚ ጽሒፉ ሙዚቃውን ሰሪሕሉ። እቲ ገንዘብ 50,000 ንዕኡ፣ 50,000 ድማ ነቲ እንስሳት ዝዕቁብ ትካል ዝወሃብ ነበረ። ኣነ እውን ከልበይ ካብኡ የ ረኺበዩ ይብል። እቲ ከም ተወሳኺ ኣታውን ከምኡ እውን ኣብቲ ስራሕ እጃሙ ንምውፋይ ዝሰርሖ ዝነበረ ናይ ምሕብሓብ እንስሳት ዝምልከት ሙዚቃ ንግዜ ኣቋሪፁ ናብ ስሩዕ ሙዚቃዊ ስራሕቱ ተመልሱ። ብሬንት ከም ዝብሎ እንተ ደኣ ገንዘብ ንምርካብ ኮይኑ እቲ ቐንዲ ዕላማ ብሙዚቃ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መርበባት ብምንጣፍ ማለት እውን ከም ዩቲዩብ፣ ስፖቲፋይን ኣፕል መፈነዊ ሓደስቲ ደርፍታት ማለት እውን ኣፕል ሚዚክ ስትሪም ዝበሉ መርበባት ኣብ ወርሒ ካብ 10-15,000 ኣታዊ ምርካብ ይከኣል እዩ ይብል። ብከምኡ ናብ ይመርሕ መላው እውን ይዝዛረብ።
ማዲሰን ኣላባማ My whole family lives here. My mom, my dad, my sisters, we're all within 5 minutes of each other. So living in Alabama.
ኣብዚ እዋን ኣብ ማዲሰን ኣላባማ እየ ዝነብር። ስድራይ ኩሎም ኣቦይ፣ ኣደይ፣ ኣሕዋተይ ኩላትና ኣብ ናይ 5 ደቃይቅ ረሕቂ ኢና ንነብር። ኩሎም ኣብ ጥቃ እዮም። ኣብዚ ምንባረይ ዳርጋ ብነፃ ከም ምንባር እየ ዝወስሎ ብዓይኒ ገንዘብ ክርዮ ከለኹ። እዚ ንነብረሉ ዘለና ዝተማልአ በዓል 5 መደቀሲ እዩ። ከምዚ ዓይነት ገዛ ኣብ ካልእ ዓለም ማለት እውን ኣብ ከም ሎስ ኣንጀለስ ወይ እውን ኒውዮርክ ኣዝዩ ክባር ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማቱ ቀሊል እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣላባማ ግን ክኸፍሎ ዝኽእልን ከም ድላይ ከይተጨናነቕኹ ንኣኽላባተይ ዝኸውን ካንሸሎ ንስቱድዮ እውን ዝኸውን እኹል ክፍልታት ዘለዎ ናይ ባዕለይ ገዛ ዘለኒ ብምዃኑ ኣይካረን። ድሕሪ ግዜ ከፍ ኢለ ዝውድኦ ዝውንኖን ንብረተ እዩ።
American stories, American Brent ኣብዚ እዋን በቲ ንምዕቃብ እንስሳት ዝምልከት ዝሰርሖም ደርፍታቱ ዝፈጠረሉ ተፈላጥነትን መዓልታዊ ፃዕርታቱን ሙዚቃታቱ ብምስራሕ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዝቐርበሉ ኩነታት ይተኣላልሽ ከም ዘሎን ቀጻላይ ሽትኡ ምዃኑን ይገልጽ። ንሕና እውን ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ በዘዛዚምና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ መደባትና ናይ መቐለ ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ንፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ንእዋናዊ ሽልማቶም ኣመልኪቱ ዝገበሮ ወግዕን ካልኦትን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብኣጋ ንዕድም። ናይ ሎም መደባትና ኣብዘዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩክ ምሸት ድሓን ሕደሮም።